Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Upravo ste čuli gavotu kojoj je njena autorka Mileva Konstantinović dala naziv Zagorkinja davne 1896. godine, kada ju je napisala zajedno sa još dve kompozicije, valcerom Drina i maršem Kraljeve garde. Mileva Konstantinović je bila žena Aleksandra Konstantinovića i snaja Anke Obrenović-Konstantinović, kćeri Jevrema Obrenovića. Ona je i jedna od centralnih ličnosti današnje emisije Vreme muzike, koju smo u celini posvetili delima do sada potpuno nepoznatih srpskih kompozitorki koje su stvarale u 19. veku. Zahvaljujući kompakt disku koji je novembra 2008. godine izdalo Kolo srpskih sestara, obeleživši time 105 godina od osnivanja, kao i pijanistkinji Jasmini Janković koja je na njemu objavila svoje snimke i muzikologinji Aleksandri Paladin koja je ovo izdanje opremila iscrpnim podacima, sada imamo priliku da 50-ak minuta koji su pred nama posvetimo ostvarenjima srpskog Biedermajera.
Oh.
Bila je ovo solo pesma na Zmajeve stihove "Ala je lep ovaj svet", a otpevao ju je Goran Krneta uz pijaniskinju Jasminu Janković. Njena autorka Mileva Konstantinović jedna je od nepoznatih kompozitorki srpskog romantizma s kraja 19. veka, čije stvaralaštvo ćemo danas prikazati. U srpskim građanskim salonima tada je bila popularna muzika, koliko prigodna, toliko i funkcionalna, muzika uz koju su se mogle plesati popularne igre i koja je održavala srpske estetske pa i političke ideale ovog razdoblja. Pojedine igre bile su zamišljene za javno pa i orkestarsko izvođenje na velikim balovima, a većina je bila namenjena građanskim salonima i kućnim zabavama i sedeljkama. Tada su mnogi danas zaboravljeni kompozitori, često i amateri, pisali prigodne i popularne igre od kojih je većina danas izgubljena, ali su neke i sačuvane, kao na primjer valcer "Uspomene na Niš" Milana Milovuka ili valcer "Rajski cvet" Josipa Brodila, a nešto kasnije njima su se pridružila i dva orijentalna valcera Jovana Urbana. Mileva Konstantinović, pripadnica porodica vladarskog plemstva, svoje je kompozicije štampala, a prihod od svaki od njih namenjivala je dobrotvornim društvima. Na početku emisije čuli smo Gavotu Zagorkinja, čiji je prihod išao Fondu Srpske omladine, a prihod od valcera Drina bio je namenjen Fondu društva Sveti Sava.
Thank you.
Bio je ovo valcer Drina, srpske autorke iz 19. veka, Mileve Konstantinović. Danas u emisiji Vreme muzike slušamo šta su pisale naše danas potpuno zaboravljene pijaniskinje i kompozitorke pre više od jednog veka. U arhivama pevačkih društava, privatnim zaostavštinama i specijalizovanim bibliotekama ostao je sačuvan izvestan broj nota Biedermeier muzike 19. veka iz Srbije i Vojvodine, a jedan deo tog materijala komponovale su žene, prve srpske kompozitorke. Bila je to muzika sa namenom za građanske priredbe, plesne večeri ili privatne sedeljke po salonima i nije se mnogo razlikovala od slične produkcije u zemljama Srednje Evrope. Od tih salonskih komada očekivalo se da budu dovoljno virtuozni da ostvare efekat, ali ne i preterano teški da ih mogu svirati i amateri. Takođe, muzička tematika je morala poticati iz građanske pa i umivene folklorne muzike domaćeg podneblja, a presudni su bili karakteri popularnih plesova i njihovi prepoznatljivi ritmički obrasci, jer se uz takvu muziku skoro obavezno plesalo. Osim valcera, tada je pisano i veoma mnogo polki, a među njima i one iz pera Kornelija Stankovića, Josipa Šlezingera i Toše Andrejevića, koji je svoju polku nazvao Sloboda liberalka i verovatno je namenio za neki stranački bal. Josip Brodil je napisao polku Na tramvaju, Dragutin Čižek polku Kraljice Natalije, a Milan Milovuk polku Na bregu Savskom. Kornelije Stanković je komponovao i prvi kadril u srpskoj istoriji muzike, a za njim su to učinili i Alojz Kalauz sa svojim beogradskim kadrilom Katarina i Evgenije Stojanović sa kadrilom Cetinka. Jedno od retkih srpskih gavota čuli ste na početku naše emisije i to iz pera Mileve Konstantinović, a ovaj žanr je sa čak četiri gavote posvećene kraljici Nataliji i kraljici Dragi negovao i Čeh Josip Brodil na privremenom radu u Srbiji. On je komponovao i dve mazurke, Danica i Lepa Beograđanka, dok je Jovan Urban više voleo sevdalinski spoj mazurke i orijentalnih plesova u svojim ostvarenjima Abasah i Zarifa. Miloš Brož napisao je i mazurku Kosovka devojka, pa se tako naš nacionalni mit u prigodnom pakovanju našao i na programima vatrogasnih i dobrotvornih balova srpskog građanstva. Slušamo polku Kapris Odblesci proleća Slavke Atanasijević.
Thank you.
Bila je ovo polka Kapris, Odblesci proleća, srpske kompozitorke iz 19. veka, Slavke Atanasijević. Slavka Alojzija Atanasijević bila je kći osječkog lekara i kulturnog radnika Vasilija Atanasijevića, koji je bio saradnik i prijatelj Vuka Karadžića. Rođena je sredinom 19. veka i, kao darovito dete iz ugledne građanske kuće, imala je privatne časove iz pevanja, violine i klavira. Posle usavršavanja u Beču, sama je iz priručnika i udžbenika naučila i da komponuje. Nastupala je kao pijanistkinja na dobrotvornim priredbama i na programe stavljala i po neku vlastitu kompoziciju prožetu nacionalnom tematikom. Koncertirala je u Somboru, Osijeku, Novom Sadu, Zagrebu, Pešti, Gracu i Beču. 1882. se povukla iz javnog života, a verovatan razlog za tu odluku bila je njena nesrećna udaja za izvesnog Andžeja Kvjatikovskog, carskog katastarskog pristava i mernika u Bosni.
Thank you.
U emisiji Vreme muzike slušate retku klavirsku muziku koju su u drugoj polovini 19. veka pisale naše prve kompozitorke. Bila je namenjena salonskim koncertima ili balovima i kućnim sedeljkama i u duhu tada vladajućeg Biedermajera oslanjala se na umereni, ali efektni virtuozitet, jasne i jednostavne formalne konture, gradski i ređe folklorni melos i ostvarivala atmosfere površne vedrine ili melanholije. Upravo ste čuli priču o nesrećnom životu Slavke Alojzije Atanasijević, a njene varijacije na temu pesme Nate mislim odsvirala je Jasmina Janković. Osim Slavke i Mileve Konstantinović, čiju ste muziku za klavir danas slušali, muzikolog Dragana Jeremić-Molnar pronašla je još nekoliko žena čije su kompozicije ostale sačuvane do danas. Među njima su i Ivanka Duzvarska-Jovanović i njen valcer Marijen, Milica Preradović sa valcerom Sevdah i mazurkom Čarobni zvuci, Sida Velisavljević sa polkom Leptir, Ljubica Medaković sa polkom Ljubičica, Danica Srećković sa polkom mazurkom Ana i Katarina Kumanudi sa svojim kadrilom na narodne teme. Među njima je i Marija Luiza Tajčević, čije je delovanje do danas ostalo potpuno nepoznato. O njenom postojanju svedoče samo note, koje otkrivaju solidno poznavanje pijanističke tehnike i standardno korišćenje klasičnih kompoziciono-tehničkih veština. I Marija Luiza Tajčevice, kao i sve kompozitorke o kojima smo danas govorili, pominje u koncertnim programima raznih priredbi i balova. I kao i one, do ideje da i sama komponuje došla je kroz vlastitu pijanističku praksu i repertoar. U svom stvaralaštvu ugledale su se na ono što su najviše svirale i što se najviše dopadalo njihovoj publici. Slušate varijacije na temu pesme Ti si rajski cvet Marije Luize Tajčević.
Thank you.
Bile su ovo varijacije na temu građanske pesme Ti si rajski cvet, srpske kompozitorke iz epohe romantizma Marije Luize Tajčević, a odsvirala ih je Jasmina Janković. Danas smo emisiju Vreme muzike posvetili zaboravljenim kompozitorkama našeg nacionalnog Biedermajera, čije ostvarenje je aktualizovao kompakt disk koji je novembra 2008. godine izdalo Kolo srpskih sestara. Nažalost, dela možda najveće od svih njih nisu sačuvana. Bila je to vrsna pijaniskinja Jovanka Stojković, učenica Drajšoka i Lista, koja je oduševljavala publiku na teritoriji cele južne i istočne Austro-Ugarske. Zasipana cvećem i oduševljenim kritikama, nakon perioda koncertnih turneja nastanila se u Beogradu i tu, pod pokroviteljstvom same kraljice Natalije, predavala klavir i održavala koncertne sezone. Bavila se komponovanjem, a među njenim delima, od kojih su nam ostali samo naslovi prepisani iz brojnih koncertnih programa, bile su i varijacije na srpsku himnu Za levu ruku, fantazije na srpske teme, ruska fantazija, varijacije na Svatovac i Šareno nišavsko kolo. Pesme i ode posvetili su joj između ostalih i Jovan Subotić i Laza Kostić. Nakon nestanka ove prve generacije srpskih kompozitorki početkom 20. veka, pa do pojave novih fantazija, odnosno varijacija u Biedermajer stilu na srpske građanske ili narodne teme, a iz pera žene kompozitora, proteći će skoro 50 godina. Na izmaku Drugog svjetskog rata 1945. godine, najverovatnije kao odgovor na neku ultimativnu porudžbinu nove vlasti koju se nije usudila da odbije, no možda i kao vlastiti blesak radosnog rodoljublja, Ljubica Marić je komponovala svoje Brankovo kolo. Thank you. emisiji Vreme muzike slušate dela srpskih kompozitorki nacionalnog salonskog romantizma, odnosno Biedermajera. Osim ostvarenja Mileve Konstantinović, Marije Luize Tajčević i Slavke Alojzije Atanasijević, naše današnje druženje privodimo kraju i jednim delom koje pripada 20. veku i na neki način predstavlja moderni odblesak pomenute tradicije građanskog stvaralaštva. Nikola Rackov odsvirao je Brankovo kolo Ljubice Marić. Emisiju ćemo dovršiti muzikom koju je na osnovu popularnih gradskih pesama, a sa namerom da obnovi duh građanskih umetničkih praksi, pre svega nekoliko godina napisala Vera Milanković, naša kompozitorka postmodernog stilskog usmerenja. Pesme Kroz ponoć nemu i Na te mislim sa retroaranžmanom i šlagirskim prizvukom nekog novog građanskog ukusa i navika peva Vesna Opsenica, dok je za klavirom Vera Milanković. Do sljedećeg susreta na Radiju Beogradu 2 uz ove pesme od vas se oprašta i Zorica Premate.
Thank you.